Республика Дәүләт Советының соңғы утырышында мәгариф турында федераль законның 67-нче һәм 78-нче мәддәләренә үзгәрешләр кертү мәсьәләсе каралды. Закон проекты гомуми белем бирү оешмаларына укырга кергәндә чит ил балаларының рус телен белү дәрәҗәсенә тест узуны мәҗбүри итеп куя. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу уңайдан журналистларга үз фикерләрен белдерде. Мондый закон кирәк. Мәктәптә уңышлы уку өчен балалар рус телен белергә тиеш. Югыйсә аларга программаны үзләштерү бик авыр булачак. Аны кабул итү файдасына тагын бер дәлил бу белем бирүнең тиешле сыйфатын тәэмин итәчәк һәм педагогларга белем бирү процессын оештырырга ярдәм итә, диде ул. Әлеге мәсьәлә гади түгел. Күп кенә төбәкләргә, шул исәптән Татарстанга да кагыла. Күп тармаклы икътисады булган республикабыз югары квалификацияле кадрларга мохтаҗ. Хәзерге вакытта республикабызда 100 меңнән артык чит ил гражданы яши, аларның күбесе хезмәт мигрантлары. Татарстан мәктәпләрендә 3 меңнән артык мигрант баласы белем ала. Федераль законның яңа проекты нәкъ менә аларга кагыла. Концепция гыннан без аны хуплыйбыз, әмма аның кайбер нигезләмәләрен эшләп бетерергә кирәк, диде парламент рәисе. Хәзерге вакытта Татарстанда 282 мең инвалид яши, шуларның 18 мең балалар. Республиканың социаль объектларын сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә җайлаштыруга быел 30 миллион сум юнәлдерелә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль ул министры Илмира Зарипова белдерде. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән эшләү системалы, без аларга уңайлы мохит формалаштыруга җитди басым ясый. Республика озак еллар бу программада катнаша. Сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, социаль өлкә учреждениеләрендә уңайлыклар арта, диде ул. Уңайлы мохит булдыруга республика халкы җәлеп ителгән. Халык контроле системасы аша уңайлы социаль мохит мәсьәләләренә кагылышлы 88 гариза уңай хәл ителде, дип билгеләп үтте Илмира Зарипова. Республиканың 2022-2030 елларга исәпләнгән озак вакытлы программасында инвалидлар хезмәтләрдән уңайлы файдаланылсын өчен социаль өлкә объектларында адаптация эшләре каралган. Ел ахырына кадәр социаль өлкәнең 30 объектында уңайлыклар булдырылачак. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына да төрле ярдәм чаралары оештырыла. Алар турында тулырак брифингта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль хезмәт министры Илмира Зарипова сөйләде. Финанс ярдәме күрсәтелә, тернәкләндерү хезмәтләре күрсәтүгә бәйле социаль чаралар да бар. Идел үзәге базасында даими ярдәмгә мохтаҗлар өчен бүлек ачтык. Махсус хәрби операциядә катнашкан 22 кеше тернәкләндерү учреждениеләрендә дәваланды, диде ул. Сугышчан хәрәкәтләр инвалидлары социаль хезмәт күрсәтүгә чираттан тыш кабул итү хокукына ия. Бары социаль хезмәтләр дә бушлай күрсәтелә. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендә тәрбияләнүче инвалид балаларның да билгеле бер өстенлекләре бар. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өчен 24 махсуслаштырылган вакансияләр ярминкәсе уздырылган, 63 кеше эшкә урнаштырылган, тагын 17 кеше вакансияләр сайлау процессында, 18 кеше махсус укытылган, 3 кеше яңадан әзерлек уза. Петрәч районы Күек бистәсендә Юлмаю дигән 3-нче балалар бакчасы ачылды. Бистә әлеге учреждениегә бик мохтаҗ иде, шуңа күрә бина кыска вакыт эчендә төзелде. Балалар бакчасы 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге 390 балага исәпләнгән. Алар 14 төркемгә бөленәчәк. Бу заманча күп телле балалар бакчасы. Анда уңышлы эшләү өчен барлык шартлар да тудырылган. Тәрбияләнүчеләрне 2 телдә, рус һәм татар телләрендә укытачаклар. Мәктәп кеше яшьтәге учреждениене ачуда республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашты. Ул мәктәп кеше учреждение җитәкчесенә компьютер җиһазларын алу өчен 150 мең сумлык сертификат тапшырды. Петрәч районы башлыгы Рәис Сөләйманов билгеләп үткәнчә, мәктәп кеше яшьтәге балалар өчен яңа урыннар булдыру буенча эзлекле эш алып барыла. 6 ел дәвамында 8 мәгариф учреждениесе, шулардан 6 балалар бакчасы сафка бастырылган. 2025 ел башында Царево трак комплексында 340 урынга исәпләнгән тагын бер балалар бакчасы ачыла, дип билгеләп үтте ул. Санкт-Петербургта Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама дәүләт драма театры гастрольләре тәмамланды. Исезгә төшерәбез. Әлеге театр 1989 елда эксперименталь яшьләр татар театры буларак оеша, ә 2007 елда аңа дәүләт театры статусы бирелә. Театр Россиянең күп кенә шәһәрләрендә уңышлы гастрольләр уздырды, дәрәҗәле халыкара фестивальләрдә катнашты. Санкт-Петербург тамашачыларына татар драматургиясе һәм татар театрына нигез салган Кәрим Тинчурин пьесасы буенча куелган «Сүнгән йолдызлар», татар әдәбияты классигы Туфан Миннуллин пьесасы буенча сәхнәләштерелгән Гөргөри кызын бирә комедиясе күрсәтелде. Гастрольләр театр актерларының концерты белән тәмамланды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 4 декабрь чаршамбы көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җепшек кар, томан булуы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, көчәючән. Һава температурасы төнле 0 градустан 4 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.